yil muqaddam boshlangan nurli sevgim yorug'lik olib kirib egallagan yuragim olamim mazmunini yaratardi go'yo hayotimni uchib ketarman balan qolar ro'yo qadrdon sevgim mani tark etishga majburman yuragimda qolasan ongimni o'chirmayman axir hayotimga mazmunni o'zing olib kirding oldingda buyuk gunohlar qilganimdek kechirding men harakat qilsam ham bunga qarshilar ona ach o'zgina mushkul mani qiynar og'ir'am mani dunyoga keltirgan so'ng katta qilgan asti bir mushtifar insonim ayni dam og'ir xasta endi menga et yorim kimni tanlagan ma'qul san zo'b bergan endi onam bo'lgan yorug' nur sani esimga kelmadim shodlikka to'lsang bir zum onam yoddan chiqarmadi yolg'iz qolganda o'zim
nega qismat tanlagan bu imtihon qaror juda qat'iy qoldirmas sira imkon qanday qarshi chiqasan hayoting qilgan sovg'a lek qadrli sevgi ham aylangan bir bo'lagiga nega qismat tanlagan bu imtihon qaror juda qat'iy qoldirmas sira imkon qanday qarshi chiqasan hayoting qilgan sovg'a lek qadrli sevgi ham aylangan bir bo'lagiga ona o'lim to'shagida o'g'li yoniga shoshar bu so'nggi imkon so'nggi bor ushlashtirish qadar ko'ksiga bosh qo'yib eshitishga yurak urishan ulgurish kerak etishga yurakdagi bor bu din juda og'ir kasal dardga tibbiy otojiz ajali yetganin sezar farzand kelmagan bejiz yurakdan ko'p vaqt saqlaganin bugun ko'moqchi oshkor o'g'lim iltimos gapimga quloq sol oxirgi bor eshitib xulosa chiqar to'kmay desang yoshim u yolg'onga to'la tilla uzukka qo'ygan ko'zin bu hayot haqiqati to'g'ri voz kechish qiyin va'da ber unutmasang halol bo'lmasin oq sutim xiyonatga ko'nmasidan ko'zlaringni yaxshilab och bolam topasan hali sevib ardoqli degan yo'ldosh ona qo'lda jon berib oxirgi vasiyati o'g'lim iltimos unutgin uni nega qismat tanlagan bu imtihon qaror juda qat'iy qoldirmas sira imkon qanday qarshi chiqasan hayoting qilgan sovg'a lek qadrli sevgi ham aylangan bir bo'lagiga nega qismat tanlagan bu imtihon qaror juda qat'iy qoldirmas sira imkon qanday qarshi chiqasan hayoting qilgan sovg'a lek qadrli sevgi ham aylangan bir bo'lagiga aylangan bir